Vai pēc olimpiskajām spēlēm bija kāda liela sapulce, sēdēšana pie apaļā galda, ģenerālplāna sastādīšana nākamajai 4 gadai, kā strādāt, kā būt?
Jā, bija, un bija, manuprāt, ka pat vairākas. Un, protams, kad olimpiskās spēles mums parādīja vietu, kurā mēs šobrīd atrodamies pasaules kamiņu sporta apritē, un nevarētu teikt, ka viņa bija zema vai slikta vieta, bet ja iepriekšējos gadus mēs bijām izlutinājuši savus līdzjutējus ar medaļām, tad šoreiz netiekot pie šīs te medaļas, tad, protams, arī pašiem mazliet tāds kamols kaklā palika par to milzīgo darbu, kas izdarīts, un domām par to, kāpēc un kas neizdevās. Nu, tad, tas, kā es to redzu, tad nu, pēc Soču spēlēm visas lielās komandas uzreiz sāka tā jaudīgu nākošo 4 gadus gatavošanās ciklu. Mēs šos te kaut kādus pirmo gadu un varbūt ka gadu vēl pēc bišķītiņu palaidām tādā vieglākā solī.